tale til oss, for å utfordre oss, til å røre med oss. Herre, komme ditt rike, skje din vilje. I våres liv, i vår menighet, på dette stedet, i Jesu navn, som det skjer i himmelen. Amen. Amen. Jeg har vært, hele uka har jeg vært i Ålesund og vært og undervist en herlig gjeng på DTS-en der oppe. Men før jeg reiste til Ålesund, så søkte jeg Gud og spurte jeg, hva skal jeg tale om når jeg kommer her på søndag? Og da kom det veldig fort til meg at jeg skulle tale om dåpen i den hellige ånd. Og nå har jeg vet dette et tema, og jeg vet kanskje veldig mange av de som har vært her før, antageligvis berørt det og talt om det, men nå kommer det altså en gang til. Og når jeg snakker om dåpen i den hellige ånd, jeg er veldig klar over at vi som en menighet, og vi som er her, vi kommer fra forskjellige kirkebakgrunner, og vi har nok blitt vant til å bruke ulike ord. Vi har vært vant til kanskje ulik undervisning om dette. Men jeg håper at vi, uansett hva vi kaller det, så kan vi være samstemmige om at dette er noe vi trenger. Så når jeg snakker om dåpen i den hellige ånd, det er det du vil høre meg si. Jeg snakker ikke om å bli frelst. Jeg snakker ikke om å bli født på ny. For noen kan det være en opplevelse, en erfaring de får når de tar imot Jesus, hvor de kan oppleve å bli fylt av den hellige ånd samtidig. Men for mange andre, som for meg selv, har dette vært en erfaring som kom etter at jeg tok imot Jesus. Og ja, jeg tok imot Jesus. Jeg ga mitt liv 100% til han. Jeg gjorde han til min Herre. Og jeg leste en bok, kan jeg huske, og leste i skriften. Gud hadde ledet meg inn til en time faste. Og jeg ble mer og mer klar over, jeg leste Johannes kapittel 14, 15, 16. Jeg trengte denne kraften det ble snakket om. Jeg trengte den hellige ånd i mitt liv. Og jeg husker at jeg bare begynte å rope ut til Gud, alene, jobbet som sykepleier i Tromsø, skyndte meg på jobb, skyndte meg tilbake og kunne ikke få nok av Guds ord og bare leste Bibelen og leste om den hellige ånd. Så husker jeg i en bok jeg leste, så sa de at du skulle bare bøye kne, du skulle åpne munnen, og så skal du tro imot i tro. Så er det, og ingenting skjer. Og nothing happens, skulle jeg til å si. Jeg talte hele uka på engelsk mens jeg var oppe i Tromsø, uden tolk. Så beklager. Og så kan jeg huske, tenkte, hva er galt med meg? Hva er det jeg gjør feil? Og så ned på kne igjen. Og så gjorde jeg det samme igjen. Jeg tar imot i tro. Jeg bare venter i ditt nærvær. Og ingenting skjedde. Og jeg holdt på sånn en liten stund. Men jeg ga ikke opp. For jeg sa, Gud, jeg vet ikke hvordan. Jeg vet ikke hvor ledes. Men ditt ord sier at dette er for meg. Dette er for alle som tror, og jeg strekker meg etter det. Jeg vil ha tag i det. Jeg trenger den kraften i mitt liv. Og så er det en dag, alene der på rommet mitt, ingen la hendene på meg, ingen bar for meg, så ble faktisk mine øyne åpnet til å se en kraft som kom utenifra, rett imot meg, der jeg lå på min seng, og jeg bare kjente en utrolig kraft og utrolig Guds nærvær, og det var bare lovsang som kom fra min munn. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar litt til tårene i dag, men det gjør jeg visst ofte. Ok, det var min erfaring. Men så har du din historie. Og så er din erfaring veldig annerledes. Vi kan ikke sammenlignes med hverandre, men jeg begynner til meg å fortelle denne historien, fordi at jeg tror det er noen ganger folk har blitt bedt for, og så tenkte de, ja. Og så slutter de å søke etter mer av Guds ånd og mer av Guds kraft. Og så liksom, så ser vi de Guds ord, og så tenker vi, ja, det er fordi det er gale pinsefolkene, eller det er for den, eller det er for den. Men det handler ikke om meg. Jo, det handler om oss alle sammen som har tatt imot Jesus. I Apostlenes gjerning 19, så står det der i vers 1-2. Jeg skal ta og lese det. så står det «Det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos etter å reise gjennom de øvre distriktene. Og da fant han noen disipler der. Og han sa til dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham, «Vi har ikke engang hørt at det finnes en hellige ånd.» Og så spurte han dem, «Ja, hva ble dere da døpt med?» «Ja, med Johannes døp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og han satte folk at de skulle tro på ham som skulle komme etter ham, det er på Kristus Jesus. Og da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn. Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med nye tunger.» Vi trenger å se, Kristus er i oss med den hellige ånd. Vi som tror, som har tatt imot Jesus, vi har fått del i den hellige ånd, Kristus i oss, håp om herlighet. Men når du studerer dette i Guds ord, så ser du ikke bare Kristus i oss, men du ser igjen og igjen den hellige ånd komme over oss. Og dette skal vi se mer på. Så ser vi også et annet eksempel i Apostlenes gjerning. Jeg bare gir deg skriftstedet. Apostlenes gjerning 8, og vers 14-17. Da hadde Philip, han hadde vært nede i Samaria og forkynt Guds ord. Og folk hadde opplevd å bli satt fri og bli helbredet. Dæmoner var kastet ut av dem, og de hadde virkelig tatt imot Jesus. Men så står det da, når du leser fra vers 16, at etter at Philip var kommet tilbake og rapportert om dette, så sendte de altså Peter og Johannes ned til dem i Samaria og ba for dem at de skulle bli fylt med den hellige ånd. Og da kom den hellige ånd over dem, og de begynte å profetere, og de begynte å tale i andre tunge. Og det samme har du i Apostlenes gjerning kapittel 10. Jeg vil du skal se det. Og der har du hele historien med Cornelius. Og vi vet at Cornelius, han var jo en offiser i det italienske regimentet. Han var gudfryktig. Han elsker Gud. Han ga til de fattige. Han var vellikt av jødene. Og så plutselig en dag, så får han altså besøk av en engel som åpenbarer seg for han og sier at han må gå og en mann som heter Peter i Joppa og be han komme til han, for han hadde noe for å fortelle han. Og så vet vi jo at de kjenner denne historien, ikke sant? At han sendte ut et par mennene, og så kom jo Peter, Teddy, etter han hadde sett en visjon, og Gud hadde forberedt han til å gå inn til hedningens hjem. Og så, mens Peter begynner å fortelle om Kristus, om Jesus, og han begynner å fortelle liksom hva som hadde skjedd i Jerusalem, med Jesus korsfestet, Jesus som vår frelser, Jesus som vår Herre, og så videre og så videre, så står det at den hellige ånd bare falt over dem. Altså, han hadde ikke tid til å legge hendene på det og be for det. Det var akkurat som hele han var bare så ivrig, vet du. Så han bare kom og bare fylte de opp med sin ånd. Og de begynte å tale inn med nye tunge. De begynte å profetere, og så videre, og så videre. Og så leser vi da ifra du som skriver Apostlenes gjerning 11, vers 14. At den dagen så ble de frelst. Fordi at han har Cornelius, han har vært gudfryktig, han har fulgt de jødiske budene, og så alt og alt og alt. Men han ble født på ny når han erfarte hva Jesus hadde gjort for oss. Han ble frelst, står der, men han ble også fylt av den hellige ånd. Og Guds ønske for oss er at vi alle sammen skal få oppleve dette med og visshet om at ja, hellige ånd er i meg. Men også få lov til å erfare den hellige ånd kommer over oss. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor skal vi bry oss om det også, liksom? Vel, la oss gå og se på Jesus. I Lukas 3, og der i vers 21-22, der står det om når Jesus ble døpt. Og han gikk jo ut til der Jordan elva, der Johannes døperen døpte mennesket til omvendelsens dåp. Og så står det i Lukas 3, vers 21. At da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jesus ble døpt. Og mens han ba, ble himmelen åpnet. Den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og det lød en røst fra himmelen som sa, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg vel behag.» Jesus selv, som aldri hadde syndet, aldri levde i synd. Ja, han ble døpt i vann for å identifisere seg med oss syndige mennesker. Og så, mens han ba, det er en klar link i Bibelen mellom bønn og forløsning av Guds ånd, mens han ba, så kom den hellige ånd over han. Og etter det begynte Jesus sin tjeneste. Etter at den hellige ånd var kommet over han. For når du går til kapittel 4 og i vers 14, så står det at Jesus startet sin tjeneste. Ikke sant? Eller noenlunde det. Og så da er han i en synagoge, og så gir de han liksom Jesajas bokrull, og så slår Jesus opp der hvor det står. Må jeg bare finne rette verser. Lukas 4, og der i vers 18. Og der står det, og Jesus leser det ut, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede de som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fange, for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykt i frihet, for å rope ut et nådens år for Herren. Han ble utrustet til tjeneste. Han ble utrustet for det han var kalt til å gjøre. Han sa, den hellige ånd kom over meg for at jeg skal. Ikke sant? Og på samme måte trenger vi den hellige ånds kraft over vårt liv til å utruste oss til tjeneste. Ikke bare for at vi skal sitte inne blant veggene våre. Åh, så herlig. Er det ikke gode følelser? Åh, det er bare så herlig. Åh, han elsker meg. Takk og lov. Åh, det er godt med hellige ånds møte. La oss bare ha mer av dette her. Nei, det var ikke hensikten. Hensikten var jo, selvfølgelig, det er ikke noe galt i det. Og det er herlig når den hellige ånd kommer over oss. Og det er herlig når han rører oss, og vi får erfare hans kjærlighet, og han taler til oss, han virker i oss. Men han utruster oss for tjeneste, folkens. Han utruster oss med kraft til å gjøre det han har kalt å gjøre. Han utruster oss med kraft til å gå ut til de som ikke kjenner han. Eller uansett hva du er kalt med. Den første som var utrustet og ble salvet av den hellige ånd i det gamle testamentet, var en som hette Hazael, tror jeg var hans navn. Og han var den som jobbet med tabernaklet og hadde ansvar for å sette i stand det med alt det kunstneriske og alt som skulle være der. Utrustet til å gjøre det Gud kaller oss til å gjøre. Og da må vi bevege oss. Da må vi gjøre noe. Ikke sant? I forhold til det som Gud kaller oss til å gjøre. Så vi ber om mer kraft. Mer kraft til å fullføre det han har kalt oss til å gjøre. Amen? Halleluja. Åh, det er en verden der ute som venter på oss. Som ikke kjenner Jesus. Og vi trenger å rope ut til at hans kraft skal bli forløst over vår liv, over oss som menighet. Vi kan ikke forholde oss passivt til dette, for det at det er mennesker omkring oss som trenger Jesus. Og vi ser at når den kraften virker gjennom oss, ja, så ser vi mennesker bli helbredet. Vi ser frihet komme. Vi ser at mennesker blir frelst. Og det er jo det vi lengter etter, er det ikke vel? Og det gjør at vi kan ikke tenke, ja, skjer det så skjer det. Ja. Hvis Gud vil, hør, Gud har sagt hva han vil. Det står i hans ord. Og jeg tror at han venter på oss til å virkelig ta tag og søke etter dette. Ikke sant? Halleluja.
Det er veldig bra.
Takk skal du ha. I Lukas så underviser Jesus om bønn. Og så Og så, ikke sant, disiplene, de kom jo og snakket om bønn, ikke sant? Og, nei, ville gjerne lære å be, for de har jo sett alt det Jesus gjorde. Og så står det der i Lukas, da vil jeg lese bare et par vers der fra Lukas 11. Lukas 11. Derfor sier jeg dere, be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, kanskje han finner? Nei, han finner. Og den som banker, skal det bli åpnet opp for. Hvem av dere som er far, som har en sønn, som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion? Hvis da dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham? Slange og skorpioner, det er bildet på onde ånder, ikke sant? Og noen ganger har jeg hørt folk si, ja, men hvis jeg bare liksom ber det, tenk om det er noe annet som kommer. Halloen, når du er et barn, ikke sant, av den levende Gud, og vi kommer inn for han og ber om den hellige ånd, ja, men han vil gi oss det vi ber om. Når vi roper til Gud, salme, utrus meg, for å gjøre din vilje, det du har kalt meg til, vet du hva? Han fryder seg over det. Og han vil komme oss i møte. All gode gave kommer fra himmelen. All gode gave kommer ifra han. Når Jesus sto der på den store høytiden, Johannes 7, vers 37, og han ropte ut, om noen tørster, la han komme til meg og drikke. Om noen tørster, er vi tørste? La han komme til meg og drikke. For den som tror på meg, ja, vi tror på han. Ut fra våres indre, ut fra våres indre, klapp deg selv på magen, ut fra mitt indre seg, så skal det renne strømme. Ikke bare litt sånn bitt, bitt av og til. Strømme av levende vann. Sånn at når folk kommer i berøring med det, så vil de bli helbredet, berørt av Gud, forandret, kommet tettere på Jesus. Og så står det der i Johannes 7, og dette sa han om den ånd som skulle bli oss gitt når han var herliggjort. Og det vet vi er for vår tid i dag. Han er herliggjort. Så for å understreke, hvorfor skal vi søke dåpen i den hellige ånd? Fordi at vi trenger kraft til å være vitne. Kraft til å være vitne. Ja, men jeg er ikke sånn offentlig taler. Neida, men å være et vitne. Hør, hvis du etterpå her kjører hjem, og så ser du en som slår ut ruder på en butikk borti her på Lunde, så får jeg håpe at du ringer til politiet og sier, jeg ser et innbrudd. Ikke sant? Så sier politiet, kan du vente der til vi kommer? Liksom. Og du venter der, ikke sant? Og så spør politiet, ja, hva så du? Var det en? Var det flere? Hvordan så de ut? Vent litt. Ok. En god innledning. Tre punkter. En god avslutning. Ok. Liksom. Nei, du bruker dine egne ord. Du forteller hva du så og hørte. Ja, men det virker jo så banalt, liksom, når jeg skal fortelle om noen om Jesus. Liksom. Det er jo så enkelt. Jeg kan ikke... Nei, kan de tro det? Det er jo... Uff, nei, jeg føler meg så dum. Uff, nei, altså. Men vet du hva? Det som Bibelen sier, at når vi bruker våre enkle ord og forteller om hva Jesus betyr for oss og hva Jesus har gjort for oss, vet du hva som skjer? Da har den hellige ånd er jo sendt, for han skal vitne om Jesus. Men dere også må vitne, sier han. Men da vi da vitne, så er hellige ånden der. Og så virker han på hjertene til de som hører på. Og så sier han, det er sant det hun sier. Det er sant det hun sier, sant? Og så kan de ta imot Jesus der og da. Eller du har vært med og fortalt litt om Jesus, som er med og fører dem på veien til der hvor de endelig tar imot han. Og så gir han oss kraft til å være den vitne. Det er jo det han sier, og vi trenger denne kraften. Det er også en utrolig styrke, en kraft til å leve hellige liv. Jeg kan huske når jeg ble, før jeg tog imot Jesus, jeg kjempet så, kan jeg klare å leve sånn som jeg bør, og leve som en god kristen? Og jeg tenkte, alt avhang av meg. Men de gjør ikke det. For det er den hellige ånd gir oss kraft, og gir oss styrke, og leder oss, ikke sant? Og en annen ting som dåben, jeg går og hopper litt der, dåben i den hellige ånd gjør, det er det at han leder oss inn i å åpne opp på en måte det overnaturlige for oss. Ikke sant? Hvor plutselig kan vi få ord og kunnskapsord og gave som liksom kommer og blir åpenbart og kanskje få noen syn inn i åndeverdenen. Eller, ja, altså det er liksom den hele, den åndelige verden blir liksom åpnet opp for deg på en ny måte. Og kan begynne å operere der. Altså det er jo helt naturlig for Gud. Vi sier det liksom overnaturlig verden. Den overnaturlige verden er helt naturlig for Gud. Og han ønsker å løfte oss opp, ikke sant? Og bevege oss i de åndelige ting. Han ønsker å lede oss. Jesus sa at når han kommer, så skal han minne dere om alt jeg har sagt. Og du vet, det er jo så herlig med den hellige ånd, vet du. At jeg var og talte og holdt noe seminar i India i gang. Og så sa de, jeg tror det var bønn eller åndelig kamp, eller jeg husker ikke hva jeg talte om, men etterpå så hadde vi noen bønnegrupper. Så sa de med pastoren og et par andre, og så skulle vi be. Og jeg var så imponert over hun eldre damer som var i gruppa mi. For hun hadde en sånn innsikt i åndelige ting. Hun hadde en sånn visdom. Og jeg var helt sånn og tenkte, wow, kunne jeg bare bli mer lik henne liksom? Og så etterpå så sier pastoren til meg, vet du hva, hun dama der, hun har aldri lært å skrive, hun har aldri lært å lese. Lært av den hellige ånd. Selvfølgelig har hun hørt tale, selvfølgelig har hun blitt undervist, men det var mye åpenbaring der. Lært av den hellige ånd. Også en fantastisk hjelp når vi ber. Romerbrev 8. Nei, vi vet ikke alltid hvordan vi skal be. Vi vet ikke alltid hvordan vi... I hvert fall, jeg gjør ikke. Men da er det herlig at den hellige ånd kommer oss til hjelp. Det betyr ikke at vi skal slutte å be. At vi tenker, ja, hellige ånd, nå får du be for meg. Det er ikke det det sier. Men det sier at den hellige ånd tar tak sammen med oss. Som når vi skulle lufte dette bordet sammen, så holder du hendene der, så holder jeg hendene der, og så løfter vi sammen. Det er det hellige ånden gjør når han kommer oss til hjelp. Og mye av mitt bønneliv, det veksler mellom be på norsk eller be på engelsk eller tale i tunge. Og så kan jeg gå der hjemme og så bare be alene i tunge, så kommer noen ting til mine tanker, og så taler jeg ut på norsk, og så ber jeg litt i tunge, og så veksler jeg på den måten. Og det er en utrolig styrke og en utrolig hjelp. Dere er sikre på at det er mange som har lest fra Apostlenes gjerning 1, eller kapittel 2. Og jeg skal gjøre det også litt. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstendig sin. Hva var pinsa? Hvorfor kom de sammen? Jo, det var tre ganger i året at alle jødiske mennene var pålagt å reise til Jerusalem. Og en av de var i pinsa, 15. dagen etter påska. Og da feirer de blant annet første grøden, ikke sant? Første de hadde innhøstet fra bygget og fra kornet, og de hadde lavet et brød, og så bringer de det som et offer innenfor Gud og feirer første innhøstning fra den epoken, eller fra den tida. Det var i juni måned. Og så feirer de også dette med at de hadde kommet, at Gud hadde gitt loven til Moses på Sinai-bjerg. Men det var en tid hvor de kom reisende opp til Jerusalem. Folk hadde reist langt vekk fra. Jeg hørte noen sa at det var opp til 3 millioner som kom reisende til Jerusalem for å være med på denne pinsa. Så du vet, det var jo pakka med folk. Pakka med folk. På høydene og alt rundt hele liksom Jerusalem. Så, så overnatta de der, og så bodde de der, for det var jo ikke herberg og hotell til de alle sammen, ikke sant? Og det var bare masse folk, og det var en kjempefest. Og når det var bønnens time, så var bare det der tempelet bare fylt av folk som var med for å be. Og så skjedde det da at disiplene var samlet. Du kan lese det selv der i Apostlenes gjerning kapittel 2, hvor vi leser om hvordan disiplene var samlet. Og jeg har bare lyst til å si, ja, vi hører ofte at de er samlet i den øvre salen. Men jeg tror ganske bestemt vi kan, jeg skal gi et par skriftsted. Jeg kommer til den overbevisning at de er nok samlet i tempelet. For det skjedde at de ble utgitt den hellige ånd, ble utgitt over dem den tredje time, klokka 9 på formiddagen, som en bønnens time. Og da ville alle jødene være samlet i tempelet for å be. Og det står i Lukas, etter at Jesus hadde fart opp til himmelen, så står det der at de falt ned og tilbød ham, og vendte så tilbake til Jerusalem med stor glede. De var stadig i tempelet og priste og lovet Gud. Amen. Apostlenes gjerning 2, vers 46. Dette er etter at de er fylt av den hellige ånd. De holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet. Og de brøt brødet i hjemmene. Ja, de pleide også å møtes i den øvre salen. Men jeg husker det var alltid så forvirrende for meg å tenke på. For den øvre salen er ikke veldig, veldig stor. Og så tenke på at der har jeg jo forkynt selv, jeg har talt det selv, derfor prøver jeg å rette opp igjen litt her. Jeg har alltid sagt at det skjedde i den øvre salen. Men når den hellige ånd kom over dem, så står det i apostlenes gjerning at Peter bare sto opp. Det står ikke at han løp ned noen trapper og kom liksom ned på gata, og der var det mange mennesker. Nei, når de var i tempelet, og den hellige ånd kom over dem, og den hellige ånd møtte dem, og de, vet du, det var jo folk omkring som hørte dette, som så dette, som stimlet sammen med dem, og de trodde jo at de var fulle. Ikke sant? Sånn at Peter måtte jo stå opp og si, nei, klokka er jo bare 9 på morgenen. De har jo ikke hatt noe vin, eller de er jo ikke fulle. Men, og så begynte han å tale, og så begynte han å forkynne. Men alle disse her haugevis og tusenvis av menneskene, de var der, de så dette skjedde. Og de kom stimlende til. Og så reiste bare Peter seg opp, og så sto det at de andre 11, de sto opp sammen med han, og så forkynte han om det som skjedde. Og det står at folk hørte de tale på sitt eget språk, de talte i tunge, de profeterte, det var en kraft som kom over dem som var veldig, veldig synlig. Halleluja. Halleluja. 3000 ble frelst den dagen. 3000, er det herlig? Og jeg synes det er veldig tankevekkende å tenke på at den dagen hvor Moses kom ned fra Sinai bjerg, og der hadde de lavet en gullkalf, og der ble liksom budene, liksom, vi vet hva som skjedde med de. Da døde det 3000. Men når den hellige ånd kom over dem, og Gud kom med sin ånd og grunnlaget til menigheten, så var det 3000 som ble fylt av den hellige ånd. Og så står det at daglig ble det lagt noen til menigheten. Daglig ble det lagt noen til menigheten. Fordi at de gikk ut i ånd og kraft. Halleluja. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og vi så hvordan frimodighet kom over disse disiplene. Som tidligere hadde jo vært redde. Redde for hva som skulle skje med de etter Jesus var død. Nå var det en ny frimodighet. Og det var en byrde for å få ut dette evangeliet til mennesket, ikke sant? Og så tenker jeg på, kjære Gud, jeg trenger mer av den frimodigheten. Ja, jeg er vitne til mange. Men du, er det ikke lett noen gang å tenke at ja, men det budskapet det er jo for enkelt. Det er jo så enkelt. Nei, vi skammer oss ikke over det. Det er enkelt. Og det er enkelt. Og vi kan si til våre naboer, vet du hva, jeg kjenner Jesus, gjør du. Det går an å si til vår nabo når de forteller noe så vanskelig. Vet du hva, jeg ber for deg. Jeg ber for deg. For jeg tror at Jesus kan gjøre noe for deg her. Og vi kan si det, for vi skammer oss ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. Så jeg tror at, må vi denne frimodigheten, ikke sant? Og denne følelsen at det er for enkelt å kunne dele og si, de vil ikke tro det likevel, for de er så vellykka, og de er så ditt, og de er så datt. Det er Guds kraft til frelse, folkens. Så vi skal være frimodige med Guds ord. Og så ser vi jo her da, i Apostlenes gjerning da, i kapittel 4. I kapittel 4. Så står det jo der i vers, jeg skal lese vers 31 og 30. Men jeg kan jo bare fortelle litt forut det som skjedde. Det var jo det at det var begynt forfølgelse. Det var jo begynt forfølgelse, ikke sant? Og så hadde jo... bare finne 431 her. Jeg blir litt ivrig. De var jo blitt trua, ikke sant? Peter og Johannes, de var blitt tatt inn. Ble fortalt. Aldri mer forkynne i det navnet Jesus. For de trodde jo disse her er den religiøse, at når Jesus var tatt hånd om, så var de ferdige med den der sikta der. Ikke sant? Og plutselig er jo gaden fylt med mennesker som snakker om Jesus. Så tar de Peter og Johannes inn, og så straffer de dem, slår de, bisker de litt, og sier, aldri mer forkynne dette navnet. Og hva gjør de så? Vi må være litt mer forsiktige. Vær litt mer forsiktig. Bare prøv at de ikke hører oss. Vi bare samles når de ikke vet det. Sant? Men hva var det de ba om? Jo, de gikk sammen og de ba, Herre, se til truslene deres. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved din hellige tjeners navn. Og da de hadde bedt, så skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Gud med frimodighet. Samme disiplene som før hadde vært fylt med den hellige ånd. På nytt opplevde at den hellige ånd kom i forfølgelse. Hva ber de om? Frimodighet. Og vet du hva? Jeg tror vi går inn i en tid i Norge hvor det vil koste mer og mer å forkynne sannheten. Sannheten om ekteskap, sannheten om kjønn, sannheten om hva Gud sier. La oss be om frimodighet. Stå fast i Guds ord. Ikke bry oss om truslene. Men be om frimodighet. Og be om at Gud strekker ut sin hånd til tegn og under i blant oss. Sannhetens ånd, det er det vi snakker om. Den hellige ånd er sannhetens ånd. Og da Paulus, Saulus, senere kalt Paulus, opplevde å møte Jesus på veien til Damaskus. Da ble han blinda. Men når han ble fylt med den hellige ånd, Ananias ble sendt til han, da var det som skjell falt fra hans øyne, og han kunne se igjen. Og mange opplever det, at når han er fylt av den hellige ånd, så får ordet liv på en ny måte. Og vi trenger å se, det er ikke bare ånd og ikke ord. Ordet og ånden, begge to. Veldig viktig. Sannhetens ånd åpenbarer jo ordet. Han var jo involvert i disse her menneskene som skrev ned disse tingene. Han leder dem jo til å skrive, ikke sant? Sånn at derfor vil ikke ånden motsi ordet. Sannhetens ord. Og vi skal menighet skal være sannhetens grunnvoll. Vi skal forkynne ordet. Vi trenger frimodighet. Vi trenger mot. Vi trenger å stå opp i denne tida. For det er at det er en fiende som vil røve og stjele. Og et av hans mektige måter er forførelse. Forførelse, hvor det blir så tett opp mot sannheten, og det blir så innblandet med noe som høres så religiøst og flott ut. Men det er ikke sannheten. Og vi trenger den hellige ånd. Vi trenger sannhetens ånd til å prege oss og fylle oss og lede oss, vandre i hans kjærlighet. Vi trenger den hellige ånds kraft, som de trengte når de sto midt i forfølgelse. Der står også at Jesus i Lukas 10, vers 21, full av den hellige ånd, priste Gud, priste Gud. Hebreabrevet 1 taler om Jesus. Fordi han elsker rettferd, hater urett, derfor har Gud salvet han med gledens olje mer enn han samtidig, eller han frende. Gledens olje. Gleden i Herren er vår styrke. Gledens olje. Tror du Jesus sto der og sa, min glede, den gir dere, så deres glede kan bli fullkommen? Da tror jeg de hadde sagt, vi klarer oss greit, Jesus, bare hadde du, ikke sant? Gleden i Herren er vår styrke. Gleden i Herren er vår styrke, og derfor er det noen ganger, når den hellige ånd blir forløst over en forsamling, over mennesket, vet du hva, så kan det komme skikkelig latterkule. Ja, men vi er jo i kirka. Der er det alvor. Ja, det er det alvor. Vet du hva, jeg var i begynnelsen av 90-tallet på et seminar, John Wimber hadde seminar i Göteborg for pastorer og ledere i Skandinavia, og jeg var spurt om å være med. Jeg jobbet i Danmark på den tiden, som er en av forbedrerne. Så det var et kjempestor sal, kunne ta et par tusen, tror jeg det var, i Göteborg. Så var det en balkong, og der oppe var jeg, sammen med en av pastorene hadde med seg, og vi skulle gå og be for folk der oppe, hvis det ble behov for det. Og så husker jeg ikke hva som ble sagt, men hele forsamlingen sto oppreist. Og så står jeg, og så, det var ikke begynt noe forbønn, ingenting. Men så kikker jeg da over på den andre siden, liksom sånn av galleriet. Og så plutselig så ser jeg en luthersk prest, som, jeg vet han var luthersk fordi at han hadde, du kan kjenne det igjen på color, ikke sant, på klærne de har på det. Og så plutselig så ser jeg han står sånn. Hendene godt foran munnen. Og så sto han sånn en stund, og så plutselig så gikk bare han ned sånn, og så hendene i været, og så lo han en trillende latter, som gikk over hele forsamlingen. Absolutt hele forsamlingen. Og den som sto og sa noe på der fremme bare stoppet opp, og folk kikket opp, og det ble liksom mye smil. Og så så den mannen som sto ved siden av denne presten da, han bare kikket ned, veldig alvorlig. Og så tog han sånne små skritt. Jeg så dette, ok? Så tog han sånne små skritt, og så la han hånda på han, sikkert for å rote litt ned, liksom. Og i det han rørte med han, så skjedde det samme med han. Og plutselig så var det bare over hele gruppa en latterkule av en annen verden. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg fikk ikke snakke med han. Men jeg kjenner en annen venn av meg, som i England opplevde Guds ånd kom over han, og han lå og lo en hel time. Og når jeg spurte han, og det kan du ikke gjøre i det naturlige, når jeg spurte han, hva skjedde med det etter en stund, så sa han, vel, jeg har vært plaget av mye depresjoner, men det har jeg ikke lenger. Betyr det at for å bli fri fra depresjon, så må du ligge på gulvet og le en time? Nei, det er ikke det jeg sier. Men det var det han erfarte. Det var det han erfarte. Og jeg bare nevner disse eksemplene. Fordi at noen ganger kan folk se noen uttrykk eller noen manifestasjoner av den hellige ånd. Hva er det for noe egentlig? Det er jo kroppen din som opplever at kraften fra himmelen kommer. Og så er det liksom kroppen vår som noen ganger har noen reaksjoner på det. Ikke sant? Men det er ikke det vi søker etter. Vi søker etter møte med Gud. Vi søker etter å bli fylt av hans ånd. Men om så det skulle skje, så få øynene vekk fra det. Ikke tenk at ja, men det, jeg har gått i kirka i 40 år. Det har aldri skjedd før. Det der kan ikke være Gud. Jeg leser i Markus 6. For da var disiplene ute på Galileas sjøen. Og de rodde, for det ble sånn en kraftig vind som kom de imot. Og Jesus sto på andre siden og så at, oi, de strever. Så han tenkte, jeg får gå ut til dem. Han gikk på vannet. Han gikk bare på vannet, han. Og så de noe som kom mot vann på vannet. Bare les. De ble redde. De ble så redde. Og de ropte ut, det er en spøkelse! Men da han kom nærmere, så hørte de Jesu røst. Det er bare meg. Helt greit. Og så stilnet han vannet. Fordi at noen ganger så kan noen kanskje, hvis de er på et sted og de opplever noen sånne, kanskje noen le eller ikke vant med det, og kanskje noen falt, ja, men nei, hvorfor ikke vant med det? De burde holde seg på beina i alle fall. Så kan de liksom føle seg, bli liksom litt redd, hva er det her for noe? Og så tenker de, det er hvorfor ikke Gud, for er det Gud, så skal hvorfor ikke bli redd. Men her, disiplene som hadde vandret med Jesus, de ble litt redde. Men så ga de tid til at de hadde jo ikke noe valg ute på sjøen. Men når Jesus kom nærmere, så hørte de røsten. Ja, men det er meg. Ja, det er jo bare Jesus. Og sånn er det noen ganger. Når man opplever noe nytt, det blir noen nye erfaringer. Så det er så viktig at ikke vi dømmer det bare på det som vi har opplevd før. Men vi må vente og lytte til hans røst. Og så hører vi, ja, men det er Jesus. Det er ikke min erfaring som setter grenser for hva Jesus kan gjøre eller ikke. Og det er så utrolig viktig at vi har det. Vi vil så gjerne forklare alt. Ja, men jeg må jo forstå det. Jeg kan jo ikke ta imot det der. Jeg må jo forstå det. Men vet du hva? Det er en grunn for at Gud er Gud, og at jeg og du ikke er. Han kan litt mer. Han forstår litt mer. Og du vet, når Paulus, vet du, det var dette skipsvraket, vet du, i denne båten han var i, vet du. Og så vet du jo hva som skjedde, og de kom til Malta. Og så var jo de veldig snille, de på Malta, ikke sant? De hjalp jo til der. Og så var Paulus involvert, han hjalp å tenne et bål. Og så var det en slange som beit han. Og når de som bodde på Malta så det, og takk, 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 takk. Han må være en morder. For han kunne ikke overleve vannet, men Gud ville i hvert fall ikke han skulle dø. Han er en morder. Må ha en forklaring, vet du. Så de var sikre på, dør han nå, så døde han jo ikke. Og så tikk, 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 må ha en forklaring, tikk, 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 tikk. Han må være en Gud. Han dør ikke, han dødelig slangebitt. Og så skyndte de seg for å begynne å tilbe han. Og så måtte Paulus, nei, jeg er et menneske, jeg er akkurat som dere, ikke sant? Og det er så lett for oss å tenke at det jeg ikke forstår, det kan ikke jeg ha noe med. Nei, pst, det er farlig det. Vekk med det. Nei, nei. Og så vil vi få våre forklaringer. Vet du hva? Det kan holde oss borte fra å ta imot noen ganger. Det kan holde oss borte fra å ta noen skritt videre med Jesus. Og motta det som han har for oss. Ja, men må jeg falle for å ta imot den hellige ånds kraft? Neida, neida. Men hvis det skjer, så lar vi det skje. Det vi gjør er å si, Hellige Ånd, jeg trenger deg. Jeg trenger kraften til å bli utrustet, til å være ditt vitne. Hvis det ikke var for Guds kraft i mitt liv, så hadde jeg aldri stått her og forkynt for deg da. For jeg var en jente som likte meg aller best på den bakerste benken. Jeg var så genert, jeg ville ikke si et ord i det offentlige. Men på grunn av hva Jesus har gjort i mitt liv, så står jeg her i dag i hans nåde. Halleluja. Og det er så mye gave, det er så mange i dette rommet som har så ufattelig mye å gi. Og Herren ønsker bare å få løse deg inn i det. Og han ønsker å salve deg. Han ønsker at den hellige ånds kraft skal komme over deg. Og kanskje salen kor tenker, skal vi aldri få slippe til igjen? La oss be sammen. Å, Herre, jeg bare takker deg for ditt ord. Takker deg at ditt ord er sannhet. Takker deg at ditt ord er sannhet. Å, sannhetens ånd, vi trenger deg i denne tida. Og jeg ber deg at du bare kommer og bare fyller oss opp og salver oss for denne tida vi lever i, Herre. Med ny frimodighet, ny kraft, ny styrke. Til å være dine vitner midt i dette mørket som vi omgjør oss med, Herre. Takk at du kjenner oss, du forstår oss, du vet hvem vi er, Herre. Og jeg takker deg for din grenseløse kjærlighet. Du sa til Jesus, dette er min sønn som jeg har behag i. Og jeg vet du sier det over så mange her i dette rommet. Dette er min datter, dette er min sønn. Så jeg ber at du kommer og fyller oss opp i denne dagen. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg skal sette meg nær, så skal vi få Salem kor. Men etter at de har sunget, så skal vi ha forbønn her framme. For dere som ønsker å bli bedt for, i forhold til alt det jeg har nevnt, men også andre behov. Jeg følte det er noen som har problemer med øret, hørsel og øre, skal be for deg. Kjente når jeg ba for møte at det er noen som går med det tungsinn. Depresjon med veldig tungsinn som du sliter med. Jeg har lyst til å be for deg. Og vi har også lyst til å be for deg som trenger legedom til din kropp. Fordi at Gud er her med sin ånd. Men jeg gir det tilbake til Ida og